እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፆም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 29 ሰነ 217 ወይ ከዓ 22 ሰነ 2019 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብዝምልከት ዘዳለዎ ረቂቕ ኣዋጅ ብዝምልከት ናብ ፓርላማ ከይዱ ከም ዝተዘተየሉ ዝገልፅ ርእቶን ከምኡውን ክልተ ሰሙያ ሕጊ ብዛዕባኡ ዝሃብዎ ርእቶን ዝሓወሰ መደብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ከምኡውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓድሽ ተርሚናል ኣመሪቕሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝብል እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳናኸተም ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኦም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንጥርጥራት ፈጠርቲ ራዕዲ ካብ የመን ኣብ ዓሰብ ኤርትራ ናብ ዝርከብ መዳጎኒ ስፍራ ከም ዘግዓዘቶም ተኣሲሮም ዝነበሩን ሰበስልጣን የመንን ገሊፆም። ኣሶሴትድ ፕረስን ሂማን ራይትስ ዋችን እቲ ኣብ ጥቓ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ዝተሃንፀ ዝበልዎ መዳጎኒ ስፍራ ካልእ እቲ ኣብቲ ዞባ መግረፍትን መግሃዝትን ዝፍፀመሎም ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም። ሚኒስትር ወፃኢ ኢማራት ዓረብ ግና ንሪፖርት ሂማን ራይትስ ዋች መሰረት ዘይብሉ ኢሉ ብምንጻግ ኢማራት ኣብ የመን ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ የብላን ኢሉሎም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ብቴሌፎን ተሓቲቱ ነቲ ሓበሬታ ድሕሪ ምንጻግ ኢማራት ኣብ ዓሰብ መዳጎኒ እሱራት ኣለዋ ንዝብል ሓበሬታ ውፁእ ሓሶት ክብል ብትዊተር መሊሱሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ልዕሊ እሱራት መግረፍቲ ይፍጸማሎ ዝብል ሓበሬታ ንኣሜሪካዊ ሰነተራት ጆን ሚካይንን ጃን ሪድን ከም ዘሰንበዶም ኣብቲ መስርሕ ምርመራ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ እንተኮይኑ እውን ክጻረ ጸዊዖም ኣለው። ሙሉእ ጸብጻብ ጽባሕ ዓርቢ ተኸታተሉ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ዝርከቡ ኩባንያታት ዕዉታት ኣይኮኑን እዮም ንዝብል ኣተሓሳስባ ስዒሩ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስቲ ዘሎ ተደሚሩ ኣብ ኣፍሪቃ ትዝዓበ ዝተባሃለ መንገዲ ኣየር መራገፍን መፅዓንን ኣቑሑ መደበር ወይ ካርጎ ተርሚናል ሎሚ መሪቖም ኣለው ይብል እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ዲቪ ሎተሪ ዘመልክቱ ኢትዮጵያውያን ካብ መጭበርበርቲ ንርእሶም ክከላኸሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣጠንቂቑ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ብዳይቨርሲቲ ቪዛ ወይ ዲቪ ሎተሪ ናብ ሃገሩ ንክኣት ብዝህቦ ዕድል ካብ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ካብ 4 ክሳብ 6,000 ሰባት ከም ዘመልክቱ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ምክልኻል ተግባር መጭበርባር ቶማስ ቢልስ ንቪኦኤ ገሊፆም። ናብ ኣሜሪካ ንምፍላስ ዝለዓለ ድልየት ብዙሓት ሰባት ኣብ ግምት ብምእታው ተግባራት ምጭበርባር ከም ዝፍፀሙ ይገልፁ።
Common fraud that we see, number one, is that there are people who are saying that they can help somebody to get a diversity visa but that person
nisom mod mengeditat michbirbar qaddamay sabat dv lottery nxtrakhbu knhagzakum zublullow zom sabat siyom gin kam mengisti united states zitohabam sultan yihun wukilna yellen taawit kallahana bolun bi email malqti seddu silki duwulu weydma debdabey sahfu iyom milam 10 takhlta kifli zwedan bi hamush ta'aynat timirti nay mahlafi wsiit sirakhaban kamawun ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዝረኸበን ግቡእ ስራሕ ልምዲ ዘለዎን ተጠቃሚ ዕድል ዲቪ ሎተሪ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ብኦንላይን ጥራሕ ከም ዝምልከት ገሊፆም። ካብዚ ወፃኢ ግን ምጭብርባር እዩ ኢሎም ንሶም። ውፅኢቶም ብኦንላይን ምርግጋፅ ከም ዝኽእሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለው ቶማስ ቢልስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢጣልያ ካብ ባሕሪ ድሒኖም ዝመፅዋ ስደተኛታት ምእታው መዲባ ክኸልኦም እየ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪባ። እንደገና ኢጣሊያ ካብ ባሕሪ ድሒኖም ንዝመፅዋ ስደተኛታት ምእታዊ ክኽልክሎም እየ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪባ። ሰበ ስልጣን ኢጣልያ ኣብ ብራስልስ ንኮሚሽን ኤውሮጳ ኣብ ዘቕረብዎ መረረት ሕጂ ናይ ኢጣልያ ባንዴራ ዘንበልብላ መራኽብ ኣብ መሬትና ከየራግፋ ክንክልክለ ንኽእል ኢና ኢሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 4 መዓልቲ ጥራሕ 11,000 ዕቑባ ዝሓቱን ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታትን ኣብ ወስናስን ባሕሪ ኢጣልያ ድሕሪ ምፅሖም እዩ። ኢራቅ ሓይልታታ ነቲ ዝዓነወ ግን ታሪኻዊ መስጊድ መስዑል ከም ዝተቆፃፀሩ ኣፍሊጣ። እቲ 850 ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ ዝንግረሉ ዓብዪ መስጊድ ኣልኑሪ ቅድሚ 3 ዓመታት መራሒ ዳዕሽ እስላማዊ ግዝኣት ዝኣወጀሉ ቦታ ክኸውን ከሎ ኣብ እዋን ኩናት ዕጡቓት ዳዕሽ ኣዕንዮም እዮም። ሕጂ ሰራዊት ዕራቅ ብነፈርቲ ሓይልታት ጥምረት ተደጊፉ ነቲ ዝተረፈ ምዕራባዊ ሸነኽ መስዑል ክቆፃፀር ይዋግእ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ውልቃዊ መጥቃዕቲ ፈኒዩ። ትራምፕ ሎሚ ንሚካ ትበሃል ምስ ሕፁያ ኮይና ቴሌቭዥን ተቐርብ ብትዊተር ገይሩ ውልቃዊ መጥቃዕቲ ኣዝኒብሎም ኣሎ። እቲ ፕሮግራም ዘቐርብ መደበር ቴሌቭዥን ኤንቢሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ስርሑ ገዲፉ ግዚኡ ኣብ ውልቃዊ መጥቃዕቲ ክሕልፍ ዘሕዝን እዩ ኢሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሽዱሽተ ኣብዝሓ ሙስሊም ዘለዎን ሃገራት ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ቪዛ ክትግብር ትዳሎላ። ካብ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሶርያን የመንን ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ዝሓቱ ኣመልከቲ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ቀረባ ኣባል ስድራ ቤት ወይ ንግዲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል ብሚኒስትሪ ወፃኢ ናብ ቆንስላዊ ሰበስልጣን ዝተላእከ መምርሒ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብናይ ይግባኝ ኣብያተ ፍርዲ ወዲቑ ዝፀንሐ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብኸፊል ክትግበር ድሕሪ ምውሳን እዩ። ኣብ መወዳእታ ጽቡቕ ድቃስ ዝረኽቡ ተምሃሮ ዩኒቨርስታት ኣብ ትምህርቶም ይነፍዑ ኢሉ ሓደ ክኢላ መጽናዕቲ ድቃስ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ፕሮፌሰር ኮሌጅ መድሃኒታት ዝኾነ ደቪድ ኤርነስት ክተጸንዕ ምሕዳር ኣየዕውትን እዩ ጥዕና እውን ኣይሂበካን ይብል። ለይቲ ሙሉእ ከይደቀሱ ከጽንዑ ዝሓድሩ ተምሃሮ ናይ ምዝካር ክእለቶም ከም ዝጐድል መጽናዕትታት የርእዩ ኣለዉ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ዝርከቡ ኩባንያታት ዕዉታት ኣይኮኑን እዮም ንዝብል ኣተሓሳስባ ስዒሩ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስቲ ዘሎ ተደሚሩ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ዝተባሃለ መንገዲ ኣየር መራገፍን መፅዓንን ኣቑሑ መደብር ወይ ካርጎ ተርሚናል ሎሚ መሪቖም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው። ዝርዝሩ ምንያፍ ወርቂ ክትቕርበ እያ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ከም ዝተገልፀ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ኣሎ ብምክንያት እቲ ሓድሽ ህንፀት ክፍሊ መፅዓንን መራገፍን ካርጎ ተርሚናል። ነቲ ሓድሽ ተርሚናል መሪቖም ዝኸፈትዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እዚ ዕብየት እቲ መንገዲ ኣየር ብሰንኪ ትኽክለኛ ፖሊሲ ኢኮኖሚ መንግስቶም ምዃኑ እዮም ገሊፆም።
ቱደይ ዘ ናሽናል ካሪየር ሃዝ ቢካም ዘ ላርጀስት አቪዬሽን ግሩፕ ኤንድ ዘ ፋስተስት ግሮውን ኤርላይን ኢን አፍሪካ and rivaled in efficiency with shining operational excellence and its success is an inspiration to other state-owned institutions.
ሎሚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዓብዪ ጉጅለ በረራን ኣብ ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ዘዓቢ መንገዲ ኣየርን ኮይኑ ኣሎ። ምስ ብቕዓትን ኣንጸባራቂ ዓወት ስራሕን እቲ ዓወት እውን ኣብ ሃገረይ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካ ንዝርከቡ ብመንግስቲ ዝተታሕዙ ትካላት መበራበር እዩ። ብመንግስቲ ዝተታሕዙ ኩባንያታት ዕዉታት ኣይኾኑን እዮም ንዝብል ኣረኣያ ስዕርኩም ኢኹም። ዘድልዮም ኣመራርሓ ጥራይ እዩ። ነዚ እውን የመስግን
ኣስዒቦም እቲ መንገዲ ኣየር ዘበርክቶን ከበርክቶ ዝኽእልን እጃም እውን ዝለዓለ ኢሎም
Today the AU summit and other international conferences, trade fairs and different events are hosted in Ethiopia comfortably because of
ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ካልኦት ዓለም ለኸ ጉባኤታት ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ብኣተኣናጋድነት ኢትዮጵያ ዝካየዱ ብዘለና ውሽጣዊ ኣተኣማማኒ ኩነታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ 95 ዝኾኑ ቦታታት ዘተኣማምንን ዘየቋረፅን በረራታትን ምኽንያት እዩ እዚ ሓድሽ ተርሚናል ከዓ ምስቲ ዝፀንሐ ኮይኑ ንናይ ወፃኢ ንግዲ ከስፍሖ እዩ
ንሃገርና እውን ኢንዱስትሪ መሪሕ ዝኾነ ትራንስፎርሜሽን ኢኮኖሚ ንምክያድ ምስ ዘለዋውጥን ኣብ መንገዲ ዓወት ዘቐምጣ እዩ ክብሉ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ወሲኾም እዚ ሓድሽ መፅዓንን መራገፍን ኣቑሑ ተርሚናል ምስቲ ዘሎ ተደሚሩ ኣብ ዓመት 1,000,000 ቶን ኣቑሑት ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ከም ዝህልዎ ዝገለፁ ኣካየዲ ስራሕቲ መንገዲ ኣየር ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም እዚ ተርሚናል መሳብ ዓበይቲ ሃገራት ዘሎ ብምንፅፃር ከምዚ ኢሎም
ዋት ኤ ግሬት ደይ For all of us at Ethiopian Airlines and I think for all of us citizens
ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዘለናን ንዜጋታት ዝዓባይ ሃገርን ዝኾናን ኩላና ከመይ ዝበለ ዓብዪ መዓልቲ እዩ ምስ ኣብ ዝዓባይ ሃገራት ዘሎ ዝወዳደርን ኣብ ኣምስተርዳም ቻንጊ ሲንጋፖር ሆንግ ኮንግን ዝኣመሰሉን ምስ ዘሎ ዝወዳደር መፅዓንን መራገፍን ተርሚናል ምረቓ ብምኽባርና
ካልኣይ ምዕራፍ እቲ ህንፀት ሓድሽ ተርሚናል ኣብ ዝዛዘመሉ ከዓ እቲ መንገዲ ኣየር ተወሳኺ 600,000 ቶን ኣቑሑ ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ከም ዝህልዎ ተገሊጹሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ክልል ኦሮምያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክረኽቦ ዝግባእ ሕጊ መንግስታዊ ረብሓ ዝምልከት ረቂቕ ሕጊ ካቢነ ኢትዮጵያ ሎሚ ናብ ፓርላማ ተሃገር ቀሪቡ ተዘትየሉ ኣብቲ እዋን እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ንሕቶ ህዝቢ ዘማልኣሉ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ንኣባል እቲ ቤት ምኽሪ ኣቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበትን ክኢላ ሕጊ ኣቶ በትሩ ዲባባ ኣዘራሪባ ኣላ በትረ ስልጣን ትርጉሙ ከቕርቦ እዩ
ካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ሕገ መንግስታዊ ረብሓ ኣመልኪቱ ንሓደ ረቂቕ ኣዳልዩ ናብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ከም ዝለኣኾ ዝዝከር እዩ ኣባል ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበት እቲ ቤት ምኽርን ህዝብን ከልዕሎም ዝኽእሉ ሕቶታት ኣልዒሉ ዘትዩ ናብ ክልተ ቆምቲ ኮሚቴታት እቲ ቤት ምኽሪ ከም ዘሕለፎን እቶም ኮሚቴታት ሕጊ ፍትሕን ምምሕዳርን ጉዳያት ልምዓት ከተማን እዮም ይብሉ ኣስዒቦም
አዲስ አበባ በኦሮሚያ መካከል የሚገኝ ከመሆኑ አንጻር ሁለቱንም ክልሎች
አዲስ አበባ አብ ሕምብርቲ ክልል ኦሮሚያ ትርከብ ከተማ ምስሙኻና ብከተማ አዲስ አበባን ክልል ኦሮሚያን ክልዓሉ ዝኽእሉ ሕቶታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ስለዝእመን ሕገ መንግስታዊ ዘተኣሳስሩ ጉዳያት ዝምልከት ኣለዉ ስለዚ ብዝርዝር ክግለጽ ዝብል እዩ ኣገዳስነት እቲ ኣዋጅ
ንኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተዋሃብዎ ሓላፍነታት ብተወሳኺ ንክልል ኦሮምያ ሕገ መንግስታዊ ረብሓ ከተረጋግጽ ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝተነጸረ እዩ ዝብሉ ኣቶ ጴጥሮስ ነበርታ መሰሎም ብሕጊ ክረጋገጸሎም ዘኽእል እውን ኢሎም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝትግበር 25 ዓመታት ሓሊፉሎ ስለምንታይ ንፍሉይ ረብሓ ክልል ኦሮምያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ምትግባር ኣድለየት ዝብል ሕቶ ካብ ፅዮን ግርማ ናብ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበት ቀሪቡ ነይሩ ንሶም ከምዚ ኢሎም ይምልሱ
አሁን እንግዲህ የተለየ ምክንያት ያለ አይመስለኝም አሁን
ሎሚ ዝተፈለየ ምክንያት ለዝተረኽበ ኣይመስለንን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ ዓንቀጻት ኩሎም ሕጊ ወፂኢሎም ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን ከም ኣገዳስነቱ ግዜ እናረኣኻ እዩ ይወፅእ ዘሎ ሓቂ እዩ ነዊሕ ግዜ ሓሊፍዎ ኣሎ እንተኾነ ነቲ ሕገ መንግስታዊ ትሕዝቶ ንዘይምትግባር ዓንቃፊ ነገር ኣይነበረን
ብዘይካዚ ምስ ምስፋሕ ኣዲስ ኣበባ ዘግድድ ሕጊ ስለ ዘይነበረን ብልሙድ ኣሰራርሓይ ትግበር ስለ ዝነበረን እዚ ኣዋጅ እዚ ንክወፅእ ካልእ ምኽንያት ኮይኑሎ ኢሎም ኣቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበት ረቂቕ ኣዋጅ ሰፊሕ ጉዳያት ከጠቓልል ይኽእል እዩ ኢልየ ዝፅበ ይብል ክኢላ ሕጊ ኣቶ በትሩ ዲባባ ኣስዒቡ
ሕገ መንግስቲ ውስጥ የተቀመጡ ኦሮምያ ኣዲስ ኣበባ ወይም ፍንፍኔ ላይ ልዩ
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀጽ 49 ቁፅሪ 5 ክልል ኦሮምያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍሉይ ረብሓ ከም ዝህልዋ ይገልጽ እቲ ፍሉይ ረብሓ መምሕዳራዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ጉዳት ዝምልከት እዩ
ክልላው መምሕዳር ኦሮሚያ ኣኻብታ ከተማ ካብ ግብሪ ብዛዕባ ዝእከብ ፋይናንሳዊ ኩነታት ሃብቲ ተፈጥሮ እቲ ረቂቕ ኣይሕብርን ሮምኛ ዝህልዎ ጥቕሚ እውን ኣብ ቅድሜና ንጹር ክኾን እዩ ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር ይብል ኣቶ በትሩ ዲባባ ኣባላት ፓርላማ ኢትዮጵያ እቲ ረቂቕ ዝቐረበሉ ግዜ እዋን ስራሕ እቲ ፓርላማ ንክዛዘም ሓደ ሰሙን ኣብ ዝቐረበሉ ሰዓት እዩ ምስ ህዝቢ እኳ ንማኸረሉ ግዜ የለን ክብሉ ርእቶ ሂቦም ኣለኹ እቲ ረቂቕ መዓዝ ከም ዝጸድቕ እቲ ፓርላማ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን
ኣብ ኣፍሪቃ ንተምሃሮ መሰረታዊ ናይ ዓሶ ትምህርትን ሕክምናን ብምሃብ ኣብ ትምህርቶም ክነፍዑ ምሕጋዝ ከም ዝከኣል ሓድሽ መፅናዕቲ ይገልጽ ብዕድመ ዕብይ ዝበሉ ህፃናት ብዓሶ ናይ ምማት ዕድሎም ዝተሓተ እኳ እንተኾነ ረኽሲ ዓሶ ብትኩረት ንኸይሓስቡ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ ይብል ፀብጻብ ሄንሪ ሪጅዌል ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ጠመተ መብዛሕትኦም ፕሮግራማት መከላኸሊ ዓሶ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት እዩ ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኡ ተምሃሮ ቆልዑ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ሕማም ከይተርኣዮም ዓሶ ኣብ ነውሶም ክሽከሙ ይኽእሉ ህፃን ሕክምና እንተዘይረኺቡ እናገደዶ ከም ዝኸይድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽሬትን ትሮፒካል መድሓኒትን ለንደን ተመራማሪት ዶክተር ሲያን ክላርክ ይገልጻ
ናይ ዓሶ ፅጋዕተኛ ንቀይሕ ዋህዮ ደም የዕንዎ ከም ሳዕበኑ ድማ ህፃናት ንከቢድ ዋሕደ ደም ይቃልዑ ብሓፈሻ ዋሕደ ደም ዘለዎም ህፃውንቲ ድኻም ይስምዖም ይፈዙ ብዙሕ ኣይንቀሳቀሱን
እቲ መፅናዕቲ ንኣስታት 2,000 ህፃናት ተምሃሮ ዘሳተፈ እዩ ህፃናት ኣድሕን ዝተባሃለ ትካልን ቤት ትምህርቲ ጽሬትን ትሮፒካል መድሓኒትን ለንደን ምስ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምርመራ ህዝባዊ ሕክምና ማሊ ብምትሕባር እዩ ተኻይዱ ናይ ዓሶ መቆጻጸሪ ፓኬጅ ብመምህራን ኣቢሉ ንፍርቂ እቶም ህፃውንቲ ተምሃሮ ተዋሂቡ ናይ ምክልኻል ትምህርቲ ጸረ ጣንጡ ዝተነዝሐ ዛንዚራ ጸረ ዓሶ ሕክምናን ዝሓዘ እዩ ከም ውፅኢት መጠን ምስፍሕፋሕ ሕማም ዓሶ ካብ 80 ሚእታዊ ናብ 5 ሚእታዊ ወሪዱ ሕማም ዋሕዲ ደም እውን ብፍርቂ ነክ እዩ ዶክተር ክራርክ
ስለዝኾነ ከዓ ህፃውንቲ ኣቓልቦ ናይ ምግባር ተኽእልኦም ወሲኹ
ትካል ህፃናት ኣድሕን እቲ ፕሮግራም ኣብ ማሊ ናብ 400 ኣብያተ ትምህርቲ ክጋፋ ሓጊዙ ፈተነ ዝካየደላ ካልአይቲ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ ናይ መጀመርያ መፅናዕቲ ሙሉእ ዓመት ሕማም ዓሶ ኣብ ዘይፍለዮ ኬንያ እዩ ተኻይዱ ብመሰረት ዶክተር ክላርክ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ማሊ ኣዋልድ ተምሃሮ ካብ ዋሕዲ ደም ምክልኻል ብፍሉይ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ ምክንያቱ መጠን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ጥንስን ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ዋሕዲ ደም ኣብ እዋን ጥንሲ ዝተሓተ ክብደት ዘለዉ ህፃን ክውለድ ዝተወለ ህፃን ድማ ናይ ምማት ዕድሉ ዝለዓለ ይገብሮ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቁሩብ ናይ ሙዚቃ ዕርፍቲ ክንገብር ሰሎሞን ባይረ ዝፃወታ ደርፊ እያ
ዳ ማሓበኒት መኾይት ወለዳ ንዓይ ከዓ ና زمن سريع وعيو بال
ሰላሙን ቫይረስ ለዛ ጣም ተደርፈካ አዚና ነመስግነካ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይው ና በመደብ መንስ ያትክን ሐልፊና ናይ ሎሚ መደብ መንእሳት ሓንቲ ጋሻ ሒዙልና ኣሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ እዩ። ብርሃነ ቐፅል።
ናይ ሎሚ ቅድምቲ ጋሻና ኣብ ኤርትራ ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ተቐዳዳሚት መኪና ምስዝኾነት በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ሰለስተ ቆልዑን ፌበን ክብሮምያ ፌበን እስከ ውድድር ቅድድም መኪና መዓስ ኢኻ ጀሚርክዮ?
ኣነ ኣጀማምራይ ኮ ካብ ኣቦይ እንዲት ፅልዋይ ካብ ኣቦይ ካብ ሓሊፉ ከዓ ኣሕዋተይ ብድሕሪኦም ከዓ ንስዕበ ማለት እዩ ሓሞይ በዓል ቤተይ
በዓል ቤትኪ ሓቦኺ ኣሕዋትክን ኣቦኹን ኣበይና እዋን እዮም ዝወዳደሩ ነይሮም?
ኣቦይ ክብሮም ወልደጋብር ካብ ሃይለ ስላሴ ግዜ ስካብ ግዜ ናፅነት ማለት እዩ መጨረሽታት ተወዳደረሉ ከዓ 1994 ማለት እዩ። ሓሞይ ከዓ ካርሎ ቤቲኔሊ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ስካብ ግዜ ናፅነት መጨረሽታት ተወዳደረሉ ከዓ 1996 ማለት እዩ። ኣማንኤል ሓወይ 2003 ስካብ 2011 ሕዚ ግን ለው ሃገር የለን። ትንእሽቲ ሓወይ ግን ካብ 2006 ስጋ ባሕጂ ውድድር ኣሎ ማለት እዩ። በዓል ቤተይ ክርስቲያን ቤቲኔሊ ካብ 2003 ስጋ 2005 ተወዳዲሩ ሮቤል ክብሮም ካብ 2006 ስጋ ባሕጂ ወዳድር ኣሎ ማለት እዩ።
ገለ ኣብቲ ገዛኹም ናይ ኣቦ ገለ ሽልማታት ኣሎ ዶኾን?
እዋ ኣሎ ኣሎ ናይ ግድን ኣሎ።
ገለ ኣብቲ ሽልማት ስ ምንጥቃስ?
ሽልማት ኮፓታት ኣሎ እንደገና መዳልያ ከዓ ኣሎ።
ስለዚ ንዑ እንዳረኣኸስ እንዳተተባብዓ ተቐፅል እዮ ማለት እዩ።
ወ ግድነት ናተይካ ከቐምጠሉ ምስኡውሶ የደሊ ብሓወይ እውን እቲ ዝነፍዕ ተወዳዳራይ እንዳደየበ የኸይዱ ካብ 3300 ስጋብ 6000 ሲሱ እንዳደየበ ኸይዱ ማለት እዩ። ውፅኢታዊ ነይሩ ኩሉ ሻዕ ኣዳማ እዩ ዝወፅኦ ማለትን እሽቲ ሓወይ እውን ብጣዕሚ ንፉዕ ሓያልቲ ዘወርቲ እዮም ብሓፂሩ።
ውድድር መኪና ወይ ከዓ ቅድድም መኪና ድፍረትን ተባዕትን ዝሓትት ኣብ ርእሱ ምዃኑ ምልከቱን ዝሓትት እዩ እሞ እዚ ድፍረትን ምልከትን እስከ ብኸመይ ክትረኽብዮ ክኢልኪ?
ኣነ ድፍረት ካብ ቦየ ክብለካ ድኽል እጂ ስፖርት ስለዝሓስቡ ንዓይሲ ከም ኖርማል እዩ እንዳ ድፍረት ከዓ ካብ ቦይ ባሓፂር ካብ ቦይ ካብ ኣሕዋተይ ድሌት ካለኒ ዝያዳ ምስ ፍቅሪ ስለ ዘለን ስ ስፖርት ኢለ ትኽል ኣት እዩ ማለት እዩ።
ካብ ብንሽጢ ኸ ምስኡኸም ዛዕባ ኸ ኸ ፈለጥ እሞ ምናልባት ምስቲ መኪና ምዕባይ ውህዶ ኾንቲ ድፍረትን ንምልከትን ዝመፀ
እሱ እዩ። በቃ እቲ ፍቕሪ ምህላው ንዑ ኣነ እውን ክገብር እየ ኢለ ስለ ዝገበርኩ ማዕሪኦም ከዘይከውን ምሽ ማዕሪ ኣሕዋትካ ንዕኦም እንዲኻ እንዳረእኻ ተዓቢ ንቦኻ እንዳረእኻ ተዓቢ ብድሕሪ እዩ ኣነ ከዓ ክገብር ኣለኒ ስለ ዝብል ነበርኩ ድስክን ሓዲርኒ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ ቦይ ስለ ዝዓረፈ ብድሕሪ ምጅማረይ ሲ ብኡ መሰረት ይጀሚርለ ማኪና ከም ዝበልኩ ከዓ ሓሞይ ዝወዳደረላ ነበረይ ብድሕሪ በዓል ቤተይ ማለት እዩ። ድሕሪ ኣነ ከዓ ከም ውርሻ ይረኽብ እያ ማለት እዩ።
ስለዚ ስታ መወዳደርክ ንባዕላ ሲ ቅርሲ እያ ማለት እዩ እንዳተሰጋገረ ዝመፀት እያ ማለት እዩ። እሞ ኣብቲ ውድድር መኪና ብዙሕ ግዜ እቲ ንብረት ክብር ዝበለይ እቲ መኪና እውን ክብር ዝበለይ እሞ ኣብዚ ከተወዳደር ቁሩብ ዓቕሚ ይሓተት እዩ። ስለዚ እስታት ስቀ ብኸመይ ተሰግር እየ ነርኪ?
ከቢድ እዩ ማዓት ወፃኢታ ዳሓትት እዩ እቲ ኣነ ቀንዲ ኣድቫንቴጅ ቀዳማይ እታ ናተይ ማኪና ከም ደለዋ ያ ተቐሪባ ከምቲ ዘለዋ ብናይ ቀደማ እያ ትኸይ ዘላ ቁርብ ምትዕራይ ገይረ እየ ደብል በር ከም ዋዳድርቲ ከዓ ስለ ዘይብለ ኣነ ምስኦም ሰውኢለ የ ዝኣቱ ማለት እዩ ነብሰይ ከዓ መዚ ንወፅእ ከምቲ ዝበልካዮ ግን ልካ ከቢድ እዩ ተተኻኢል ስፖንሰራት ንረክብ ከማን ዓብ ነገር እዩ።
ወገን ከካሎት ደቀንስዮም ሳኸይን ሆዋዳደራ ገለ ስፈተን ኪዮ ፈተነታት ነይሩዶ
ኦም ሳይኩ ዋዳደራ ለከት መጀመሪያ ትንጅምር ከለ ኢቬን ራሐሲት በሃላ ነይረ ሰን ከምዝብልልካ ዘለኹ ማኪና ስለዘይ ብለን ቀዳማይ ተሚለሲስ አነ ሚለንዴ ናተን ሚለሰይ ናይ ሽሕ ሲስ እንዴ ኣነ ናተን ከዓ ሽሕን 400 ሽሕን 600 እየን ዓበይቲን ምስተን ዓበይቲ ምስተን ዘለወን መኪና ገይረን ንክዋዳደራ ከቢድ እዩ ፍርክም ከኣትዋስ ከቢድ ኮይኑ ስምዐኒ ካልኣይ መኪናን ከዓ ኣይቀረበአንን ብግቡእ ማለት እዩ ጃኣነ ቀንዲ ኣድቫንቴጅ ግን ቅርብቲ እያ እታ ማኪና እዩ ቅርብቲ ኣ ካልኣይ ኣሕዋተይ በዓል ቤተይ ሰብ ጋራጅ ገለ ስለ ዝኾኑ ድሓኒ ሞዲፊከር ቁር ግብርብር ኣቢሎም
ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ መወዳደር ትኽ ምስኦም ኮይን ከተወዳደር እስከ ከመይ እንታይ ግብረ መልሲ ብኮይ
እሶም ናይ ብሓቂ እንደተባብዑኒ ከም ሓንቲ ምዃነይስ ብጣዕሚ ተባብዑኒ ማዕረ ማዕርዮም ንክወዳደር ኣጆኹይ ኩሉ ሻዕ ከይተቋርፂ ጥራሕ እዮም ዝብልኩም ሻሎ ማዕረ ማዕርዮም የዱ ወዳደር ግድነቲ መተባብዒ ኣለኒ ኣላ እንደተ ናይ ጓል ኣንስተይቲ መተባብዒት ኣላኒ ድሕር ቀዲመ እዮም ከዓ እቲ ካልእ መተባብዕ ኣለኒ ሕደዚ ክልተ ነገር ሒዘ የ ዝኣቱ
እስከ ኣብዘን ሰለስተ ግዜ ዝገበርክየን ውድድር እንታይ እንታይ ሽልማት እዮ ተረኺብኪ
ኣብ ሰለስተኡ ዝገበርኮ ውድድር ሰለስተ ዋንጫን ናይ ገንዘብ ሽልማትን ተዋሂበ ማለት እዩ
ተቀዳዳሚት ማኪና ፌበን ክብሮም የቀኒለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ
ኣነውን ንብርሃነ በርሀ ኣዘ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእታታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ መደብ ፈፅሚ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ነቲ ስርዓት ገዲፎም ኣብ ሃገሮም መሰሎም ስኢኖም ክሰርሑ ስለ ዘይከኣል ነቲ ስርዓት ገዲፎም ደገ ዝሃደም ኣለዉ ካብቲ ስርዓት ዝተባትዑ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ሰይቲ ዓሚንታዊ ነዚኦም ቲ ታይኮን ከዓ ዛካ ይተቅርቦም በዓል ብራር ዕስማን ኣለዉ ዕስማን ዓብደርኢል በዓል ኪሮስ ካልኦት ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን እንታይ ኮንካ ኢኻ ወይ እቲ ሕፅን ዝበሃል መደብ ደግሲ ስርዓት ህግደት ዕበ ኤርትራ ዘለዉ ወይ ንዕኦም ጥራእዩ ዝምልከት እዚኣ ሕፈላስኒ ነዚኣ መልሰለይ እንተ ቃላሒኹምሞ ፅቡቅ ይ ቃላሒኹሞን ከዓ ኣብ ጉድኒ እዝኒኹም በፂሑ ተተመሊሱ ንዓይ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ የቐኒለይ ተወልዲ ሃይለ ካብ እስራኤል
ኣሎ ኣሜሪካ ድምፂ ረድዮ ትግርኛ ክፍሊ ብሰሉስ ሓደ ትጉራዋይ ንታብ ዓፋር ክልል መሰልና ይተሓለወልና ብሄረ ቋንቋና ብቋንቋና ንምሃር ብቋንቋና ንዳኝ ዝብል እዚ ኮ ናይ ዓፋር ግዛኣት እኮ እዩ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ዳለ ክገብር ግስእል ብቋንቁኡ እቶም ዓፋር ናይ ብሄር ናክብር ኢና ትብሉ በዚ ካብ ናይ ሰብ ብሄራ ይትኩምካ ናይ ባዓልና ክብሪ ይተሓሎ ትብሉ ከመይ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ትግራዋይ ናይ ባዕሉ መፍትሒ ክወሃቦ ማለት ድዩ ኣብ ጎንደር ዘሎ ኣብ ወልቃይት ዘሎ ኣብ ወለጋ ዘሎ ኩሉ ሞ ትግራይ ፍሉይ ዝበለ መሰል ክወሃቦ ማለት ድዮ መሬት ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ዳምፀኮ ወያኔ ብብሄር ብቋንቋካ ተመስረ ስለዝበለ ማንኛም ኢትዮጵያ ዓዲ ነፃ ኮይኑ ዝነብር ስለዚ ክእል እኮ ተክልክሎ የለን እሞ እዚ ደው ኢልኩም ረኣዩ ሓደሓደ ግዜ እውን ኣስተውዕሉ እውን ማለት የቀኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ንወሃብቲ ርእቶ ዋዚና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ላኣኽልና ኢኹም ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደለኹም ድማ ሆርንኣት ቪኦኤ ንውስዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ኣብዚ ዘለኹም መሰዕታት ኣትኹም እውን ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ደው ኢልኩም ማለት እዩ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደለኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስዳት ካም እዩ ኣብ ፌስቡክ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም በዚ ምበር ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም መኒኣ ፈወርቀኤል ዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.